haydar aka, mana o'yinni ko'rgan bo'lsangiz, endi 3-0, 4-0 albatta odamni quvontiradi, lekin ko'ngilning to'lgan tomonlari bo'ladi, ko'ngil to'lmagan tomonlari bo'ladi. Siz o'yindan ko'nglingiz to'lgan nima bo'ldi, to'lmagan nima bo'ldi?
Birinchidan ko'ngilni to'lmagan tomoni o'yinda komanda misol uchun 1-0 ga yetishi mumkin yoki 0-0 o'ynashi mumkin, lekin o'yinda nihoyatda quvonasan, haqiqiy bir bolalar mahoratini tasdiqladi. Mana cho'chib turadigan narsa bor futbolimizda, mana cho'chib turadigan narsa stabilnost degan narsa borda. Masalan, bugun yaxshi o'ynashdimi bu o'yinda, keyingi o'yinda ham shunaqadan davom ettirishdi. Juda katta gap bor mana shu narsada. Ba'zan mana bir jamoa bilan katta bir natijani qo'lga kiritib yuboramiz, ikkinchi jamoa bilan o'yinda muxlislarni hafsalasi pir bo'lib qoladi, o'sha oldingidagi o'yin takrorlanmay qoladi. Shu nuqtai nazardan olganda man ko'proq haligi futbol deganda man ko'proq kiritilgan gollarni ko'p kamligiga qarab emas, o'sha maydondagi bolalarni bir biriga yiqani bir biriga tushunish, dovdirab qolmaslik, masalan raqib kuchli jamoalar bilan bo'lganda dovdirab o'yinni yo'qotib qo'yib kulgili ahvollarga tushib qolmaslik. Mana Qatarda bo'lgan o'yinlarda shunaqa holatlarni biz guvohi ham bo'ldik. Bugun boshqacha o'yinni ko'rdik, ertaga bolalar chempion bo'ladigan kayfiyatga keldik. Boshqa bir davlatni jamoasi bilan bo'lganda nihoyatda og'ir holatlarga tushib qolishdi yigitlar. Darvozabonimiz masalan shu o'zini yo'qotib qo'yishdi. Shunaqa holatlarni maydondagi stabilnostni man ko'proq tarafdoriman. Shu bu bolalar bir xil o'yin namoyish qilishi kerak maydonga tushgandan keyin ishonch bilan. Hisobdan emas, mana shu tomonni man ko'proq baholadim. Hali bu borada qilinadigan ishlarimiz bor jamoada.
Endi Jahon chempionatining keyingi saralash bosqichlarida O'zbekistonning navbatdagi raqiblari qanday?
Mana yaqinda hozir O'zbekistonning futbol muxlislari uchun juda katta quvonchli voqealar bo'ldi. O'zbekistonda mana yoshlar terma jamoasi, o'smirlar yoshlar terma jamoasi jahon chempionatida yaxshi endi juda katta natija hisoblanadi endi O'zbekiston uchun 8-chi bo'lish dunyoda. Bu juda katta natija, shunaqa bir kayfiyat bilan keldi. Bu albatta o'z-o'zidan butun futbol hayotiga, O'zbekiston futbol hayotiga, jumladan terma jamoamizni ham kayfiyatiga man o'ylayman yaxshi ta'sir qilgan. O'shaning uchun ishonchli mana ikkita o'yin o'tkazildi. O'ylaymanki hozir oldingi yillarga nisbatan qiyoslaganda bugungi kunda O'zbekistonda futbolga bo'lgan talab ham, futbolchilardagi mahorat ham qisman bo'lsa-da yuqori tomonga o'zgargan. O'ylaymanki keyingi raqiblar bilan keyingi o'yinlarda ham shu yaxshi futbol namoyish qilishga imkoniyatlarimiz yetarli deb o'ylayman. Faqat shu o'sha o'yin holatiga bolalarda o'shaligi jangovar bir ruh bilan, shu g'alabaga bo'lgan ishonch bilan bolalarni tayyorlash, yigitlarni yaxshi tayyorgarliklarni bir yaxshi maromida o'tkazish, man o'ylayman murabbiylarni murabbiylarimiz mana shu vazifani ham uddasidan chiqishadi, keyingi o'yinlarda ham manimcha yaxshi natija qo'lga kiritiladi.
Haydar aka, mana hali boyagina aytib o'tdingizki, mana yoshlar terma jamoasi juda yaxshi bir o'yin ko'rsatdi dedingiz. Endi shu yoshlardan shu terma jamoaga sekin-sekin jalb qilish vaqti kelmadimikin? Zero mana hozir yoshlarni allaqachon xorijiy futbol klublari sotib olishni boshlashdi.
Ha, albatta, albatta, bu hozirgi tug'ilgan gap emas, xohish emas. Shu o'zimiz ham bir paytlar shu havaskor bo'lsak-da, shu maydonlarda to'p tepib juda bir futbolni nimaligini masalan ozmi ko'pmi tushunib katta bo'lganmiz. Judayam ko'p talantlar qishloqlarimizda, qanday talantlarimiz ko'p, o'zimiz ham katta anaqamiz. Yana bir narsani aytib o'tishim kerak, O'zbekistonda futbol uchun futbolni yuqori darajada shu Braziliya, Argentina yoki o'sha Janubiy Amerikadagi mamlakatlar yoki Yevropadagi mamlakatlar singari futbol namoyish qilishning juda katta imkoniyati bor. Xudo bergan tabiatimiz bor. Yilda hattoki qish oylarida ham misol uchun bizda shu ko'p yashil maydonda qirtib tepish imkoniyatlarimiz bor. Bunaqa imkoniyatlar aytaylik Rossiyada ham yo'q. Sun'iy qoplamali zallarda futbol o'ynashadi ular, mashq qilishadi. Bizda aksincha boshqa havas qilishadi. Shuning uchun sharoitimizdan kelib chiqqan holda maydonlarni ko'paytirish kerak. Maydonlarni ko'paytirib bolalarga ko'proq shart sharoitlarni, yanada ko'proq shart sharoitlarni yaratib berish kerak. O'sha hozir paydo bo'lyapti, lekin shu narsalarni qishloqlarimizda ham ko'paytirish kerak, o'shalarni futbolga jalb qilish kerak. Shunaqangi iqtidorlar chiqadiki, ertaga aytaylik o'sha Braziliyadami jamoasiga yulduzlarga o'xshagan yulduzlar bizdan ham chiqadi. O'zbekistonlik futbolchilar Yevropa klublarida, dunyodagi yetakchi klublarda masalan shu bemalol kasb tepib o'zini nomini, vatanini, nomini dunyoga mashhur qilish imkoniyatiga ega. Man bunga qat'iy ishonaman. Faqat bolalarni topa bilish, ularni qo'llab quvvatlash, ularga shart sharoitlar yaratish, Hani sizlere ko'proq e'tibor berish kerak.
Rahmat Haydar aka suhbat uchun.
Salomat bo'linglar.